Геплеер азатлык радиосы. Ахшамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2015 елның 3 декабрь хептәнең кеншенбе көне. Хабарлар үндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярм. Шуңгы программамызда Орсиядән президенты Владимир Путин Хевер Эдиан халкы үзләнмәсендә Орсиядән үз харбы учырының Төркия тарафыннан оқа тутылмагыны унутмаҗагыны дуйдырды.
Но если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами.
Түркменстанның орта мәктәпләрендә йөрле рәсмиләр оқучыларын ва мөәллимләрен өмендә чыгыш әлеп, дәшәри йортлары оқуга китмәзлеге үндәп төшүндерү шиешләрне яшерәләр. Үшінші декабр майыпларын халқары күні Түркменстанды майыпты күлен үз-үз олян адамдар өз қиыншылықларының хасабы дұрмақтан баштаниянлығын айдарлар.
Көмеуін алмау үшін көші ғашылып чектім. Машиналарда ятырып, әкелмәле ятан ер өзінің кей.
Шуын біз бұл өбейлекі темаларды дұрып кетеріз. Программамызың етасы бөлігінің башламаздың озал тезеліклер білен таныш олым. Орсиядың президенті Владимир Путин хер ел едіян халқа юзленмесінде Орсиядың өз харуи ұчарыны Түркияның оқа тұтылмағыны ұнытмажағыны веледі. Йөнні Москваның Анкара білен ярыл соғымлымақлығы баш қошмажағына айтты.
Но если кто-то думает, что...
Егер кімде-кім олар шейлі айылған ұрсын айтын едіп, білің адамларымды өлліріп, помидорлары яады, ұрлышып көй бейлекіп ұдоқларда кәвір чәкілендірмелер білен сыпар нөйдеян олар қаты ялғыш яады. Biz onların bir edeni işini kendi atladır ve onlar bir edeni işlerini enter, kendi hükümeli
olurlar.
24 ноябрьдә булган адам педалы хадис Анкараның һәм Москваның арасында кыйгатнашыклары пета качырды. Орсия Төркия каршы гердән санкцияларның чагында кәвер азы өнөмләренең импортына кадаган чырык бирде. Ва Төркиянең президенты Реджеп Тайип Эрдоган ва аның машгылатын Сирияда һәм Иракта ислам дәүләте топорының гөзәкчелегендәге киңәшлекләрдән неверт сатын алмак белән пайда күрмәк тайплады. Төркия бу айыпламаларны рет итәр Сирияда Путин гыллык чыгышында терроризмга каршы халыкара канунларына esaslanan ve Birleşen Milletler Kuramasının Huan darlığında Birleşen Front bilen çıkış etmeye çağırış etti. İslam Devleti toporunun sövüşücülerinin Siri'de tutulan orsiyetli içali deyilen adamın kellesini kesip öldürenliğini görkezen video 2. dekabrda sosyal medyada peyda oldu. 7,5 minutluk videoda özünün orsiyetin FSB Anktav Kulluğu tarafından hakkına tutulanlığını boyun alıp orsça gepleyen adam görkezildi. Özünü Magomed Hasayev deyip tanıdan adam Орсиядын Анктау кулуу тарапынан өзүнө Сирия саякат этмеген ва Орсияда долонуп террорчулук күчүмлөрү амалга ашырмагы пландаштырган орсиятлердин шахсиятлерин аныкламагын көркөзмө берилгенин айтты. Бу адам өзүнүн Өң Чеченстанда жашагандыгын айтты. Орсиядын Демиргазы Кавказ региону 20 жыл Yıla qolay vaqt veri ıslamçı qozgılınçıların ornaşan yeri olmağında galiyar ıslam devleti toporunun Kafkazlı münglər çadımı haqını tutanlığa edilyar. Çeçenistanın Kreml tarafından qoldanyan prezidenti Ramzan Kadyrov ıslam devleti toporunun videosunda görküzülün Çeçenistanlının öldürülməgine coğabkərləri öldürməgi vaada verdi. Birleşen Ştatların yolbaşçılığındakı koalisyanın harbi uçurlarının Siriyada İslam devleti toporunun gözükçülüğündeki nevit öndüryen gengişliklere geçen gece huvadan zarva uranduqları xabar veriliyar. Siriyanın adam hukukları önce sinçi topori sövüş uçurlarının Britanya degişlediğini keskitlemedi. Uçarın Yafra, Tanak ve Al-Umar regionlarına hücum edindiklerini aittiler. Bunun mağut yerasında Britanya'nın korunmak ministerliği Twitter ulgamında Al-Umar gengişliğine İslam devleti toporunun қаршы көрішің чәгінді бомбаландығыны қабар берді. Британияның қарвы чәрелері юрдың парламент ағзалары Британияның Бірлешен Штатларын елбасшылығындағы коалициясына қошылмағыны мақұланның соң амалашылды. Түркі дөвлетлерің парламент ассамблеясының 6-жы пленар маслахаты Қазақстанның пайтақты Астанада башланды. Ағза дөвлетлердің Әзербайжанның, Қазақстанның, Қырғызстанның ой Түркияның парламентлерінің ресми топорлары 3-жы декабрды күнлік маслахаты жемленділіп. Бұл маслахат Орсетлен Түркияның арасында кешен хептеде Сирияның серхедінің қолайында түрк ұсырының Орсет ұсырының ұрып ері қашырмағы білен бағылы дартқындылығын дова медиян вақтына қабат келді. Орсет, Орсетлі пилотың өлімін ölümüne sebep olan bu hadisadan son Türkiye karşı sanksiyaları ilan etti. Şöyle de Altay, Başkırtistan, Tatarstan, Tıva ve Yakutya etnik Türkiye regionlarına Türkiye devletlerinin medeni birleşik olan Türk soyu bilen hizmettaşlığı besetmeyi tavşırdı. Türkiye devletlerinin parlament asambleyesinin Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifası bilen дөрөдлүп 2009 жылдан бери ишлер. Швейцариянын полициясы Бирлешен Штаттардын хакимиятлеринин жүзлөнмөсү боюнча FIFA'nın эки ресмийтин тосок эдендиктерин айтты. Дүйнөнүн футбол боюнча бу долондурчу урамасында коррупция менен баалык козголон дернөөлөр бар. Хаяевланяр полициянын 3 декабрда даңдан тосок этмек боюнча чаралары Цюрихин кымбатбаха Баур Аулач мехманханасында кечирилди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүң бою тагынын кээбир тезирликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.